Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, fa ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Suatu hal yang hendaknya kita renungkan dan kita perbanyak untuk mengkaji kembali akan diri kita masing-masing di dalam menjalani hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i itu fardu ain bagi setiap kaum muslimin dan muslimat, sehingga dalam sekian ayat Al-Quran dan sekian hadith-hadith yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan seorang yang berilmu, tentang keutamaan menuntut ilmu, dan tentang keutamaan ilmu itu sendiri. Yang pada intinya bahwa ilmu itu adalah ilmu syar'i, maksudnya adalah imam dari seluruh amalan kita, imam dari seluruh amalan kita. Oleh karenanya, maka dibimbing oleh Allah dalam Al-Quran, dibimbing oleh Rasulullah SAW dalam hadith-hadith yang sahih, agar benar di dalam menuntut ilmu syar'i dan di dalam mengamalkan dan di dalam mempelajari bidang ilmu. Agar tidak terjerumus dalam kesalahan-kesalahan di dalam menuntut ilmu syar'i, agar tidak menyesal di kemudian hari. Demikian tinggi posisi ilmu syar'i dan yang berilmu yang Allah sebutkan di sekian ayat. Yang jelas orang yang berilmu tidak mungkin sama dengan yang tidak berilmu, itu pasti. Orang-orang yang beriman diangkat oleh Allah derajatnya, dan orang-orang yang beriman yang diberi ilmu oleh Allah lebih tinggi lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka hamba Allah yang takut kepada Allah adalah para ulama, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula belajar menuntut ilmu berarti dia telah menempuh jalan menuju surga, menuju jannah. Demikian pula seorang yang menuntut ilmu belajar di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid, itu didoakan oleh malaikat Allah, bahkan binatang yang di laut pun turut mendoakan. dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang sahih yang menjelaskan kepada kita, yang itu semua mengharuskan, mewajibkan diri kita untuk berpikir tadi, introspeksi. Apa yang akan kita cari di dunia ini? Sementara Rasul menyatakan ad-dunya mal'unun mal'unatun wa ma fiha. Dunia ini terlaknat, terlaknat seisinya illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, au 'alimun au muta'allimun, atau orang yang alim atau yang belajar menuntut ilmu syar'i. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Demikianlah ciri khas Ahlus Sunnah, adalah mereka mempelajari ilmu dan tidak pernah merasa cukup akan ilmu yang dimiliki. Tidak pernah merasa cukup akan ilmu yang dimiliki. Ibnu Mubarak rahimahullah ketika ditanya, ila mata antaktubal hadith, sampai kapan engkau menulis hadith? Dijawab, minal mihbar ilal makbar, mulai aku bisa menuangkan tinta, menuliskan, menggoyangkan tinta, sampai aku masuk ke kuburan, makbar. Minal mihbar ilal makbar. Imam Ahmad rahimahullah juga ketika ditanya, sampai kapan engkau menulis hadith? Beliau menjawab, ilal mamat, sampai mati. Dan demikianlah sirah, tarikh, sejarah para a'immatus salaf, di dalam mereka menuntut ilmu dan di dalam mereka mengajarkan ilmu. Sakit parah tetap memberikan fatwa-fatwa ilmiah kepada kaum muslimin. Sakit parah tetap murojaah, sakit parah tetap terus didatangi umat untuk dimintai fatwanya. Sampai Syekh bin Baz rahimahullah menjelang meninggalnya, berapa telepon, kurang lebihnya 7 telepon berdering semua untuk minta fatwa. Sakit bukan halangan untuk pensiun dari menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Kalau sakit maka tidak boleh belajar ilmu, kalau sakit maka tidak boleh ngajar. Tidak, tidak ada riwayat yang demikian. Selama mampu, selama bisa dan mampu, kenapa tidak? Dan mengajarkan ilmu tidak harus pegang kitab, murojaah juga tidak harus pegang kitab. Menjawab pertanyaan bagi seorang yang berilmu, ketika ditanya, dah harus bawa kitab. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Demikianlah kedudukan ilmu, sangatlah tinggi. Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, Sufyan ats-Tsauri termasuk Amirul Mukminin fil Hadis, menyatakan, waihakum utlubul ilma fa inni akhafu an yakhruja min indikum fa yasiru ila ghairikum fatadhallun. Celaka kalian, celaka kalian, hendaklah kalian segera menuntut ilmu, karena sesungguhnya aku khawatir, aku khawatir kalian keluar dari diri kalian sehingga kalian sudah bukan menjadi lagi Ahlus Sunnah, kalian menjadi khawarij, menjadi orang yang sesat, menjadi orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, bersama ahlul bidah, bersama hizbiyun. Hati-hati kalian, tutuplah ilmu oleh kalian. Khawatir itu yang terjadi pada diri kalian. Wa disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah bahwa mayoritas penyebab seorang ahlus sunnah keluar dari ahlus sunnah karena bermujalasah, bergaul, berkumpul, berduduk-duduk dengan ahlul bidah atau orang-orang yang menyimpang. Makanya kata beliau, utlumul ilm, tuntut oleh kalian ilmu, karena khawatir kalian akan keluar dari diri kalian, keluar dari ahlus sunnah. Hati-hati, sehingga kalian apa? Hina, kalian rendah dengan sebab kalian keluar dari ahlus sunnah. Utlubu al-ilma, tuntut oleh kalian ilmu, terus kalian belajar menuntut ilmu syar'i. Fa innahu syaraf, karena sesungguhnya ilmu itu syaraf, kemuliaan. Menuntut ilmu itu kemuliaan fi dunia, di dunia, wa syaraf fil akhirah, dan kemuliaan di akhirat. Ikhwati biddin, a'azani wa a'azakumullah. Demikian pula kata beliau, Sufyan Atsari rahimahullah, al-a'malu sayyi'ah da'un. Amalan-amalan jelek itu penyakit. Amalan-amalan yang tanpa terbimbing, tanpa dibimbing oleh syariat Allah, tanpa dibimbing oleh Rasul, itu amal namanya penyakit, da. Wal ulama'u dawa. Ulama, orang-orang yang berilmu adalah dawa, obatnya. Fa idza fasadatil ulama, faman yashfid dawa. Kalau ulamanya sudah rusak, siapa yang mau mengobati penyakit itu? Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, mathalul alim, kata beliau rahimahullah, mathalul tabib, la yada'u ad-dawa illa ala mawdi'id da'. Perumpamaan orang yang alim terhadap jin, terhadap agama Allah, itu perumpamaan seorang dokter yang ahli. Tidaklah seorang dokter yang ahli meletakkan atau memberikan resep kecuali pada porsi penyakitnya, pada tempat penyakitnya pas. Kalau para ulama menasihati jangan bergaul dengan orang-orang yang menyimpang, nanti terpengaruh, ikuti, itu obat. Kalau para ulama menasehati, hati-hati, jangan menerima pendapatnya orang yang tanpa dalil, ikuti. Hati-hati, jangan sering ke rumah orang itu karena dia itu orangnya menyimpang, turuti. Itu obat yang diterangkan oleh para ulama. Nah, kenapa? Karena hal itu akan menjadikan dia lurus, dia baik. Kalau dia langgar keterangannya ulama tersebut, maka dia akan menuai kerugian, kesengsaraan, dikarenakan sudah terjangkit penyakit. Dan mengobati orang yang sudah terkena penyakit jauh lebih sulit ketimbang orang yang belum terkena. Kalau bahasanya kedokteran, tindakan kuratif itu lebih berat daripada tindakan preventif. susah, jarang yang bisa selamat dan bisa mau menerima mereka ketika sudah masuk kepada aliran sesat. Mereka sudah masuk kepada pemikiran yang nyeleneh. Mereka sudah bergelimangan pada akhlak-akhlak yang rendah, sulit. Oleh karena itu, tindakan preventif ini tindakan yang diajarkan dalam Islam, yaitu satu dzari'ah. Wala taqrabu zina, kata Allah, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kalian jangan mendekati zina. Mendekat zina itu dengan berbagai macam bentuk, cara dan keadaannya, jangan. Itu tindakan preventif agar tidak terjerumus dalam perkara zina. Kalau sudah ada wanita dan laki-laki berdua tanpa mahram, yang ketiga siapa? Syaitan. Syaitan yang ketiga sudah. Dan syaitan pasti akan mengajak dan menyuruh kepada perbuatan keji, pasti. Nah, ikhwati fiddin, a'adzina wa jazakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahl wa yushraba al qamru wa yadhharu wayadhara az-zina. Sesungguhnya termasuk bagian dari tanda-tanda hari kiamat, kata Rasulullah, an yurfa'al ilmu. Ilmu itu diangkat oleh Allah. Ilmu itu dicabut. Dan diangkatnya ilmu, dicabutnya ilmu oleh Allah itu bukan dicabut dari dada-dadanya para ulama, bukan. Dicabutnya ilmu itu dengan dimatikannya oleh Allah para ulama. Sampai akhirnya mereka umat atau kaum itu yang takhidu ru'usan juhal, mereka menjadikan orang-orang jahil, orang-orang yang diberi ilmu sebagai pimpinan. Ditanya tentang ilmu, fa'aftau bighairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu, maka sesat dan menyesatkan. Sampai seperti itu. Tinggal kita melihat sekarang bagaimana yang terjadi di masyarakat kita. Adakah orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak berilmu diangkat sebagai pimpinan dan berfatwa tentang agama? Mungkin pertanyaannya bukan begitu. Seberapa banyak, gitu, banyakkah orang-orang yang mengangkat orang-orang yang tidak ngerti agama dijadikan pimpinan dan berfatwa tentang agama tanpa ilmu? Berapa banyaknya kira-kira? Atau kalau kurang, berapa banyaknya kira-kira? Nah, ikhwati fiddin, a'azan wa jazakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, yaitu wayathbutal jahl. Kejahilan yang mewabah. Kokoh. Mau pertanyaan lagi, berapa banyak kejahilan yang menimpa kepada umat? Wa yushraba al-khamru, minuman keras pun telah diminum kayak biasa. Minuman keras, khamr, minuman yang haram, yang memabukkan, sudah banyak diminum dan dikonsumsi. Itu di antara tanda-tanda hari kiamat. Sekarang pun juga pertanyaannya, berapa banyak sudah manusia minum minuman keras yang tersembunyi, yang terang-terangan, berapa banyak sudah? Demikian pula zina. Coba demikian, berapa banyak yang mereka terang-terangan, yang tersembunyi untuk melakukan perzinahan, na'udzubillah, dengan berbagai macam istilah. Istilah yang mereka katakan zina dengan berbagai macam istilah. yang istilah itu semua intinya zina. Pelacuran, zina, apalagi selain pelacuran, apa lokalisasi zina kan ya, apalagi prostitusi zina, apalagi apa maksiat UPSK ya, UPSK zina, apalagi mut'ah zina, nikah apa mut'ah zina, terang-terangan apa enggak? Terang-terangan wong diyakini agama. A'udzubillah min dzalik. Sudah menyebar apa enggak? Menyebar. Ikhwati fiddin a'azana wa a'zakumullah, semakin orang itu bertakwa kepada Allah, semakin orang itu dekat kepada Allah dengan menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya, menjalani perintahnya, menjauhi larangannya, semakin takwa kepada Allah, semakin sempit pintu maksiat yang akan masuk kepada dia. Sebagaimana seorang muslim ketika semakin banyak sunnah yang dia kerjakan, istiqomah di atas sunnah dia kerjakan, semakin sempit pintu bid'ah yang akan masuk kepada dia. Dengan apa kita takwa kepada Allah? Dengan apa kita menjalani sunnah? Dengan ilmu. Kembalinya kepada ilmu ya ikhwan. Ilmu. Jadikan hidup kita ini betul-betul seorang yang menuntut ilmu, yang terus bergelut dengan ilmu, yang terus murojaah ilmu, terus demikian. Karena fitnah itu luar biasa. Fitnah itu begitu cepat menyambar seseorang. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih, badirul bil a'mal fitanan kafita'il lailil mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Cepat kalian beramal, segera kalian beramal soleh. Amalan soleh itu amalan yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini amalan soleh. Dari mana kita itu berusaha untuk ikhlas? Dengan menuntut ilmu itu terdorong dia untuk ikhlas terus, taat kepada Allah terus. Dari mana kita menjalani sunnah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Dengan ilmu. Cepat kalian kata Rasul, segera. Segera kalian beramal soleh sebelum kalian tergilas fitnah. Sebelum kalian terlibas fitnah. Sebelum kalian terjerembab fitnah. Karena fitnah itu kata Rasulullah SAW bagaikan potongan malam. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, malam gelap gulita yang tidak semua orang paham, samar, sulit difaham dan dikenali fitnah itu. Dan demikian cepat prosesnya, sehingga seorang pagi mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Kenapa? Kenapa demikian? Karena dia telah menjual agamanya dengan potongan dari dunia. Dia larut dengan syahwatnya, larut dengan syubhatnya. Untuk kepentingan dunia dia korbankan agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Dia jual agamanya. Ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, ilmu demikian besar nilainya, sehingga hendaklah kita berupaya semaksimal mungkin. Kalau bahasa Arabnya bazlul juhd, betul-betul dituangkan, diperas otak kita untuk menuntut ilmu syar'i. Begitu para ulama salaf dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, kita mau lihat siapa sekarang. Imam Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Abi Hatim zaman dulu. Ar-Razi rahimahullah dalam biografi beliau, di suatu hari beliau berjalan menuju ke tempatnya syekhnya. Ternyata syekhnya berhalangan untuk memberikan taklim pelajaran ilmu kepada beliau, sehingga beliau pulang. Jaraknya bukan jarak yang dekat ya akhi. Di tengah perjalanan beliau melihat orang jual ikan, beliau beli dan dibawa pulang. Sesampainya di rumah, ternyata waktu taklim, waktu belajar, waktu darus telah tiba. Ditinggalkan ikan itu dan berangkat menuju kepada syekhnya. Ini beliau. Pagi keliling beliau ke masyayikh, syekh-syekh beliau ahlus sunnah. Malamnya murojaah mudharasah terus demikian. Mencocokkan dengan temannya terus, paginya juga seperti terus. Demikian. Keliling beliau. Begitu waktu tiba, waktu taklim, waktu daras, ditinggalkan ikan itu. Menuju kepada taklim. Dan beliau menyatakan, lam natafarruq an-nashwi. Gak punya waktu ana untuk masak ikan tadi. Tahu berapa hari dia keliling? Sampai satu hari, dua hari, baru pulang, tiga hari pulang. Pulang tiga hari ikan dilihat sudah bau. Ikan tersebut bau dan dimakan dalam keadaan mentah. Fa'akaltuhu nayyian walam natafarruq an-nashwi. Aku makan kondisi mentah dan berbau itu, aku gak sempat untuk masak, gak ada waktu. Sekarang ya apa? Buah. Ayahki, taklim. Berangkat yuk. Ini lagi mau makan. Loh, cepetan 5 kondisi. Nanti cuma 1 jam taklimnya. Ini penting ini. Karena kita ini, kalau gak makan nanti, ya apa, gak konsentrasi, kepikiran. Bayangkan, sholat saja ditunggu. Apalagi taklim, sholat yang wajib, fardu ain ditunggu. Makruh kalau dia meninggalkan makan seperti itu. Kayak ini. Wah, dalil, ayat, hadis. Nah, keluar semua. Keluar semua. Dan sudahlah, enggak akan khusyuk tadi taklim. Mesti dipikiran. Daripada enggak khusyuk, mendingan makan dulu selesai. Terus siapa? Ya kita goreng dulu. Masak mentah. Agak enak mentah nanti. Penyakit ini anu. Terus siapa? Masak, goreng. Goreng. Goreng, selesai. Terus, dari makan sambel. Loh, bikin sambel. Iya, ini kalau enggak, nanti percuma. Malah kebuang, enggak kemakan ini. Mubazir, ayat lagi. Hadis lagi. Nah, daripada enggak makan nanti kalau enggak ada ikan, apa enggak ada apa sambelnya, kecapnya ini itu. Kecapnya mana? Beli sebentar di toko. Cepat. Lari dia. Menunjukkan bahwa serius gitu loh. Lari. Sudah dapat, ya dapat. Terus aduh garamnya lupa. Cepat garam. Cepat beli lagi, lari lagi. Goreng. Wah, alhamdulillah. Sudah. Ya, makan ayo, makan. Ya. Yes. Penyanyi. Aduh, gak enak mulut. Bikin teh cepetan. Surat teh. Bikin teh. Minum. Alhamdulillah. Ayo berangkat. Berangkat kemana? Taklim. Bubar sudah. Selesai taklimnya. Nah, sudahlah. Allah mencatat niat kita. Banyak. Gak usah diajari kalau seperti itu. Tapi diajari. InsyaAllah khair, insyaAllah. Nah, khair insyaAllah. Khair insyaAllah. Khair insyaAllah khair makannya. Bukan khair ilmunya. Bukan khair makannya. Nah, itu Imam Ibnu Abi Hatim. Dan beliau menyatakan, la yustata'u ilmu birohatil jasad. Ilmu itu gak bisa diperoleh dengan jasad yang banyak istirahat. Dengan jasad yang berleha-leha nyantai, gak bisa. Gak ada salafnya antum menuntut ilmu nyantai, gak ada salafnya. tidur dulu capek, nanti kalau seger kan enak, konsentrasi. Tidur amblas 2 jam 3 jam selesai taklim. Kapan lagi? Nanti jam 8. Iya. Sekarang kita kerja dulu. Jam 8 capek, les sampai subuh. Kapan taklimnya? Kapan belajarnya? Kapan? Nah. Makanya qala Zuraik ibni Abi Zuraik sami'tu Al-Hasan ibna Abil Hasan Al-Basri yaqulu inna hadhil fitnata idza aqbalat arafaha kullu alimin wa idza adbarat arafaha kullu jahilin. Zuraik ibnu Abi Zuraik mendengar Hasan ibn Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan, fitnah ini ketika muncul fitnah itu diketahui oleh seorang yang alim. Setiap orang yang berilmu, yang beralim, tatkala muncul fitnah mereka faham. Ketika fitnah itu berlalu, sudah selesai fitnah, sudah berlalu, yang mengetahui seluruh orang yang jahil. Oh iya ya, kemarin fitnah ini anak gak tahu. Setelah terlambat antum. Nah, terlambat. Begitu orang yang alim ada fitnah muncul, langsung ya, kita kantor demikian, ini solusinya begini, 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 begini. Nah, selesai kata orang jahil, oh iya fitnah itu ya. Mana fitnahnya? Itu mana? Antum fitnahnya itu. Nah, kata di antum. Loh iya. Jahil itu. Kejahil itu dah penyakit. Penyakit.
Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, antum telah mendengarkan tadi bagaimana keutamaan ilmu. Dan tadi disebutkan bahwa dijelaskan oleh Allah, dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana kita itu menuntut ilmu dan bagaimana kita itu menerapkan ilmu ini, dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah dalam setiap sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan atas mereka. Kita memohon kepada Allah dalam sholat kita ketika membaca Al-Fatihah untuk ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Allah beri kenikmatan dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Itu yang kita mohon kepada Allah, agar kita diberi jalan bidahnya mereka, menempuh jalan jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, selain jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka yang dimurkai oleh Allah? Orang-orang Yahudi. Kenapa Allah murka? Diberi ilmu enggak diamalkan. Waladdallin, dan selain jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Orang Nasoro. Kenapa tersesat? Beramal tanpa ilmu. Nah, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, mereka adalah orang-orang yang beramal dengan ilmu. Oleh karena itu, ada seseorang bertanya kepada Abul Ali Ar-Riyahi, seorang tabi'in rahimahullah, tanya, "Mas siratul mustaqim? Apa itu siratul mustaqim?" Dijawab, siratul mustaqim huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar Loh, ajib. Maksud itu, anak ini bertanya serius sesungguhnya, kok jawabannya seperti itu? Apa ya benar jawabnya kayak gitu? Jalan Siratul Mustaqim itu adalah Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Dia tidak mengingkari, cuman aneh gitu loh. Gitu ya. Nah, ini penting ini. Ketika dia merasa aneh, bukan mengingkari. Kalau mengingkari sudah babnya beda. Kenapa? Siapa Abu Al-Ali Ar-Riyai? Seorang tabi'in yang mulia. Nah, kemudian untuk memperkokoh, untuk menjadikan dia yakin jawabannya itu adalah betul-betul seperti itu, tanya kepada Hasan Al-Basri. Itulah. Nah, sekarang ini yang menimpa permasalahan di tengah ikhwah ini. Nah, tanya misalnya kepada Syekh Robi. Naam, hafizahullah, tentang sebuah ilmu. Naam, kemudian dengan jawabannya enggak puas, tanya kepada Abdul Hadi Al-Umairi, seorang yang mendukung Hizbi, seorang yang enggak bergaul dengan Salafiyin. Tanya kepada orang itu, yang Syekh Robi menasihati kepada Salafiyin untuk tidak menyambut dia dan tidak mendengarkan dia, Abdul Hadi Al-Umairi. Ya salah. Kalau mau tanya, tanya ke Syekh Ubaid. Itulah, untuk meyakinkan, bukan untuk cari-cari alasan, bukan, untuk meyakinkan. Seperti beliau ini tanya kepada Hasan Al-Basri. Sampaikan bahwa anak tanya kepada Abu Al-Ali Ar-Riyahi tentang Siratul Mustaqim, beliau menjawab, "Naam, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar." Apa kata Hasan Al-Basri? "Shadaqaka wa nasah." Ya, betul. Abu Al-Ali Ar-Riyahi telah membimbing kamu, menjelaskan kepada kamu, benar dia. Naam, jawabannya benar. Wanaksoh, dan orang yang menasihati. Betul itu. Enak, tenang dia. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Ikhwati biddin, a'adzina jazakumullah. Rasul kan menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin min ba'di tamasaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Alaikum bisunnati, kalian wajib mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin setelahku, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ini sahabat yang termulia, manusia termulia setelah Nabi dan Rasul, Abu Bakar dan Umar. Dan Abu Bakar dan Umar sudah Rasulullah tunjuk, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Kok aliran Syiah na'udzubillah rafidho mengkafirkan keduanya ini? Na'udzubillah min dzalik. Jangankan mereka berdua yang dikafirkan, seorang muslim dikafirkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kafara musliman ya'udhu ilaih." Barang siapa yang mengkafirkan orang muslim, kembali kepada dia. Kekafirannya. Ini manusia termulia yang disebutkan di dalam ayat tadi, minan nabiyyin wasiddiqin, Abu Bakar As-Siddiq termasuk siddiqin, yang kita diwajibkan untuk menuntut jalan ilmu seperti ilmunya beliau dan jalannya beliau. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah, hati-hati. Jadi fitnah, ya ikhwan. Naam. Barakallahu fikum. Siratul Mustaqim, jalan yang lurus. Ihdinas siratul mustaqim. Ikhwati fiddin, a'adzana jazakumullah. Makanya kata Allah, wa anna hadza siratul mustaqiman fattabi'uhu. Sungguhnya inilah jalanku, ikuti oleh kalian. wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Naam, jangan mengikuti banyak jalan-jalan itu, jangan. Satu, kebenaran itu satu, tidak berbilang. Kebenaran itu satu, tidak berbilang. Jangan kamu mengikuti jalan ini, jalan itu, jangan. Kalau kamu mengikuti jalan yang ke kanan atau ke kiri, maka kalian akan terpecah dari jalan Allah SWT. Nah, oke. Bukankah Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semua terancam ke nar, ke neraka, kecuali satu. Wahyal jama'ah, yaitu al-haqqu wa ahlu, seorang yang menetapi al-haq dan pelakunya, kebenaran. Al-jama'ah di situ adalah ma'ana alaihi wa ashabi, siapa saja yang ikut Rasul dan sahabatnya, itu yang selamat. Oleh karena itu, ikhwati fiddin, a'azina wa jazakumullah, tidak cukup kelompok, aliran, kaum, umat, individu dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah saja tidak cukup. Tidak cukup. Mereka-mereka itu, aliran-aliran saat itu, mereka semua mendakwahkan, mengaku Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Tapi mereka tidak mau, yaitu menyatakan Al-Quran dan Sunnah seperti yang dipahami salaful ummah, sehingga sesatlah mereka. Kesesatan mereka diantaranya sebab ini, sebab tidak mau mengikuti, yaitu poin yang ketiga, prinsip yang ketiga. Ketika Al-Quran dipahami oleh mereka masing-masing, Sunnah juga demikian, rusak, hancur. Siapa yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah? Adakah manusia yang lebih paham daripada sahabat dan tabi'in? Tidak akan ada. Mereka langsung muridnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka paling paham, paling ngerti, dan paling mendahului dalam beramal, sehingga mereka menyatakan laukana hadza khairon la sabaquna ilaih. Kalau perkara ini baik, aku yang mendahului. Ikhwati biddin, a'azani wa zakumullah, kita naam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita diancam oleh Allah dengan ancaman yang keras ketika menyelisihi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal, berilmu, dan memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Naam. Bukankah Allah telah menyatakan wa man yushakki rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa man yushakki rasula, barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah datang kepadanya petunjuk tentang haramnya menyelisihi Rasul, wajibnya taat kepada Rasul, kemudian dia mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin, yakni selain jalannya sahabat, maka Allah palingkan kemana dia berpaling, dan Allah jebloskan ke jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat tinggal. Siapa yang menyelisih Rasul dan mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin, yaitu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian di surat At-Taubah juga Allah nyatakan, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. As-sabiquna al-awwalun, mereka yang awal-awal masuk Islam, mereka yang mengikuti bai'atur ridwan dari kalangan muhajirin dan ansar, siapa mereka itu? Sahabat Rasul. Walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti muhajir dan ansor, kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan mereka dijanjikan oleh Allah jannah surga yang dibawanya mengalir sungai-sungai. Ikhwati biddin a'azna azakumullah, semua sahabat yang ikut perang Badar, kata Allah, i'malu masyi'tum faqad ghafartu lakum. Seluruh sahabat yang ikut perang Badar, Allah nyatakan, beramal kalian sekehendak kalian, aku telah mengampuni dosa kalian. Mereka sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Malik rahimahullah sudah lewat diduga oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, man abghadha wahidam minas sahabah faqad kafar. Yang benci satu saja kepada sahabat, dia terjangkit penyakit kekufuran. Bisa kafir, benci. Nah, Allah ridho kepada mereka. Kaif diridhoi oleh Allah kemudian dibenci? Kaif diridhoi oleh Allah kemudian dia tinggalkan? Kaif diridhoi oleh Allah kemudian mereka kafirkan? Dalam keadaan kita ini belum tahu kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diridhoi oleh Allah. Naam. Kalau mereka sudah jelas. Ayatnya jelas. Sampai kata Allah di surat Al-Baqarah, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in tawallaw fa innahum fi syiqaq. Kalaulah mereka orang-orang musyrik mau beriman seperti imannya kalian, siapa kalian? Para sahabat Rasulullah SAW, niscaya mereka dapat hidayah. Tapi karena mereka berpaling, tidak mau beriman seperti imannya sahabat Rasulullah SAW, maka mereka selalu dalam perpecahan. Yang tidak mengikuti para sahabat Rasulullah SAW di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, yang tidak mengikuti para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para tabi'in, wa man tabi'un bi ihsan ila yaumiddin, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, mereka akan sesat dan akan terpecah belah. Mereka akan sesat dan terpecah belah. Nah, ikhwati biddin a'adzakumullah, dalam sebuah khutbah Jumat seorang dai menyatakan hadis yang sahih, la tusallil haid illa bi khimar, wanita haid enggak boleh salat kecuali memakai kerudung. Kata dai ini berarti kalau wanita haid salat sah asal pakai kerudung. Bapak bayangkan. Ini gara-gara enggak mau kembali kepada pemahaman sahabat tabi'in, wa man tabi'un bi ihsan ila yaumiddin. Ini akibatnya. Dari mana? Loh, saya kan belajar bahasa Arab puluhan tahun. Artinya demikian bahwa wanita yang haid na'am itu enggak boleh salat kecuali pakai kerudung. Berarti kalau pakai kerudung, mafhum mukhlafahnya berarti boleh. Menurut siapa? Menurut saya. Ya PN. Tahu PN. Ini akibatnya. Ditegur, dai ini tegur oleh salah seorang ikhwah. Pak, tadi bapak menyatakan demikian. Itu pemahaman siapa? Pemahaman fikih. Fikih siapa? Fikih siapa? Yang pernah kami dengar dari pengajian ustaz-ustaz kami, maksudnya itu wanita ketika sudah haid berarti baligh. Kalau sudah baligh enggak sah salatnya kecuali pakai jilbab, pakai kerudung. Wah, fikih itu luas, Pak. Mas, le fikihnya si Ar-Rafidhah ya PN lagi. Nah, na'udzubillah. Fikihnya siapa itu kayak gitu? Ini satu. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Itu hadis sahih. Talqin mayat-mayat kalian dengan membaca la ilaha illallah. Ini ada kematian di suatu masyarakat, kemudian dari rumah duka menuju ke kuburan baca hadis tadi. Para jemaah sekalian, Rasul menyatakan lakinu mautakum bila ilah illallah. Talqin, bacakan la ilaha illallah mayat-mayat kalian. Jadi dari rumah duka ke kuburan itu bacalah la ilaha illallah, la ilaha, pakai hadis itu. Ayo, siapa yang demikian? Itu dari mereka, juga dari mereka yang lainnya ketika pas dimakamkan, dikubur, dituntun la ilaha illallah. Kalau sampai nyaut dia jawab, ya apa kira-kira? Wong itu nuntun agar menjawab, agar membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, keluar, ya apa kira-kira? Nah, ini gara-garanya. Demikian mereka pula orang-orang khawarij, orang-orang teroris, ikhwan muslimin, mereka pun juga demikian. Baca ayat Al-Quran tentang jihad difahami batil. Baca hadis tentang jihad difahami batil. Keluar mereka dari ahli sunnah. Kenapa demikian? Ya itu tadi, tidak mau memahami Al-Quran dan Sunnah seperti yang dipahami sahabat. Kok mereka ini muridnya Rasul langsung. Tabi'in, tabi'i tabi'in, wa man tabi'un bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Oleh karenanya maka barakallahu fikum, kita memang harus banyak belajar. Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan alaikum bil istiqamah wal athar. Kalian wajib istiqomah dan wajib pemegang akhar. Akhar itu juga bisa hadis Rasul, bisa dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wal bid'ah, dan hati-hati kalian dari kebid'ahan, jauhi oleh kalian. Naam, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Hudzaifah ibn al-Yaman menyatakan ittaqullah ya masyarul qurra. Ittaqullah ya masyarul qurra. Antum lihat ini, panggilan Hudzaifah ibn al-Yaman, seorang sahabat Rasul, kepada masyarul qurra. Nah, mereka orang-orang yang ngerti din, ngerti agama. Kata beliau, khudu tariqa man qablakum, ambil oleh kalian jalan orang-orang sebelum kalian. Jadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi la in sabaqtum laqad sabaqtum sabban ba'idan. Kalau kalian berusaha untuk menyontoh dan mengikuti jalannya para sahabat, dan mereka itu para sahabat betul-betul telah mendahului kalian dengan pendahuluan yang jauh dalam istiqomah mereka, maka kalian telah betul-betul berjuang untuk mencontoh mereka dan berlomba-lomba dalam kebajikan mengikuti mereka, para sahabat Rasulullah SAW. Wa intaraktum, kalau sampai kalian tinggalkan jalannya para sahabat Rasulullah SAW, yang mereka adalah orang-orang yang telah berlomba-lomba dalam kebajikan, wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun, mereka sahabat yang berjuang dulu, berlomba-lomba dulu dan beramal dulu dalam kebajikan. Kalau kalian tinggalkan itu semua, yaminan wa shimalan, ke kanan dan kiri kalian, laqad dhalaltum dhalalan ba'ida, ini saya kalian akan sesat dengan kesesatan yang jauh. Naam, ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Perlu kita ini betul-betul banyak mengoreksi, perlu kita ini betul-betul banyak membaca, belajar. Naam, disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, usulus sunnah indana atamassuk, atamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Prinsip-prinsip sunnah akidah manhaj kami ini, kata Imam Ahmad, adalah berpegang teguh dengan apa yang ada pada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilman wa amalan wa i'tiqadan. Ilmunya, amalannya, keyakinannya, akidahnya, ngikuti. para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida bihim, ikuti mereka. Wa tarkul bid'ah. Dan juga diantara prinsip sunnah kami adalah meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah itu sesat. Wa sunnah indana atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang kami maksudkan di sini adalah athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin, a'azana jazakumullah. Oleh karena itu, maka hendaklah kita semua berupaya dan berjuang untuk ikhlas kepada Allah dalam menuntut ilmu, dan jangan lemah. Jangan lemah. Keperluan ilmu din akan diri kita ini jauh lebih diperlukan daripada makan dan minum. Naam, kita makan dan minum butuh ilmu ya akhi, agar makannya kita benar sesuai dengan syar'i, agar minumnya kita benar sesuai syar'i. Dan itu adalah badan, kalau ilmu itu ruh. Konsumsi ruh kita, amalan kita yang wajib terbimbing di atas ilmu. Naam, sehingga kita jangan sampai melemah, jangan sampai putus asa, jangan sampai tersibukkan dengan dunia lupa akan thalabul ilmi wal iyadz billah. Terus, ilmu kata Ali bin Abi Thalib, yahrusuka wa yahrusu malaka, ilmu itu menjagamu dan menjaga hartamu. Wal mal la yahrusuka, harta enggak bisa menjaga kamu. Sehingga barakallahu fikum, marilah kita semua tentunya barakallahu fikum mengoreksi diri kita dan terus istiqomah di atas menuntut ilmu dan di atas sunnah yang mulia ini. Mudah-mudahan dari yang singkat ini kita bisa mengambil manfaat dan faedah. Naam, wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi walhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.